Selamat sore para pendengar setia Radio Suara Gracia Cirebon. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi doa dan harapan saya, dimanapun Anda berada, biarlah semua dalam keadaan sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini kembali lagi kita dalam program Mutiara Jiwa. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada seluruh para pendengar dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita buka hati kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya kami boleh rasakan dan kami boleh alami di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap kesibukan kami. Kami boleh rasakan bagaimana campur tangan Tuhan, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kembali kami membuka hati kami untuk kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, mari Engkau mengurapi setiap pendengaran kami, agar supaya setiap taburan kebenaran firman-Mu itu boleh menjadi rema bagi kami, dan firman itulah yang menjadi pegangan di tengah-tengah kami mengiring akan Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat bagi kami, agar supaya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu boleh tertanam di dalam hati kami semua yang mendengarkannya ya Tuhan. Dan kebenaran firman itulah yang akan terus menuntun kami, membawa kami untuk tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu, untuk tetap memandang kepada kedaulatan Tuhan, kepada kekuasaan Tuhan atas kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat kasih setia Tuhan akan terus menyertai perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan pada saat sore hari ini, saya akan beri tema, Hidup untuk Kristus. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan sore hari ini, saya beri tema, Hidup untuk Kristus. Yang terambil di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, di ayatnya yang ke-15. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Puji Tuhan para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan kembali datang mengingatkan kita pada saat sore hari ini, di mana kita hidup bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Kristus. Hidup untuk Kristus artinya hidup sepenuhnya untuk Tuhan, atau totalitas hidup kita itu tertuju atau terpusat kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta atas hidup kita sebagai umat manusia. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, di mana kita harus menjalankan seluruh aspek kehidupan kita itu sepenuhnya untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat di dalam kehidupan ini, biarlah itu semua tertuju dan terpusat kepada Tuhan. Nah, mengapa hidup kita ini kita harus persembahkan kepada Tuhan? Mengapa hidup kita ini harus tertuju atau terpusat kepada Kristus. Apa yang menjadi alasan mengapa hidup kita ini untuk Kristus? Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-15, ada dua alasan yang kita lihat di sini mengapa hidup kita ini untuk Kristus. Yang pertama kita lihat di dalam ayatnya yang ke-15 bagian A, di sana firman Allah berkata begini, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Alasan yang pertama mengapa kita hidup untuk Kristus, yang pertama karena Kristus telah mati untuk kita. Di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18, di sana firman Allah berkata begini, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi alasan yang pertama mengapa hidup kita untuk Kristus, karena Kristus telah mati sekali untuk segala dosa-dosa kita. Di mana firman Allah berkata bahwa Kristus telah mempersembahkan kehidupannya untuk dikorbankan mati di atas kayu salib. Di mana Yesus telah menanggung setiap dosa, Yesus telah menanggung setiap kesalahan-kesalahan kita. Di mana firman Allah berkata, dia yang tidak pernah mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa. Di mana kita ini adalah orang-orang yang berdosa, yang sebenarnya kita akan mendapatkan penghukuman dari Allah. Tetapi karena Kristus sangat mengasihi kita, di mana dia rela menggantikan dirinya untuk dijadikan dosa, sehingga kita yang sebenarnya yang mendapatkan penghukuman, kita yang sebenarnya yang mendapatkan kutukan dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan, semua itu ditanggungkan kepada Yesus. Di mana dia sudah menyerahkan dan mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Di mana firman Allah berkata bahwa setiap dosa-dosa kita itu telah lunas, dibayar. Itu bukan dengan barang yang fana, itu bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sudah dikorbankan di atas kayu salib. Firman Allah berkata, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Di mana Tuhan sudah membuka jalan bagi saya dan saudara kepada Allah. Nah itu sebabnya, karena Kristus sudah menebus kita, karena Kristus sudah membayar kita dengan darah yang mahal, itu sebabnya firman Allah berkata bahwa karena Kristus telah mati untuk semua orang, supaya kita hidup bukan lagi kita hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Kristus. Kenapa? Karena kehidupan kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Kehidupan kita sudah dibeli oleh darah Yesus. Sehingga kita lagi bukan hidup kita untuk diri kita sendiri, tetapi kehidupan kita, kita hidup untuk Kristus yang sudah menebus kehidupan kita semua. Dan yang kedua, alasan yang kedua mengapa hidup kita hidup untuk Kristus, kita baca di dalam ayatnya yang ke-15 bagian yang terakhir. Di sana firman Allah berkata, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Alasan yang kedua mengapa hidup kita untuk Kristus, kalau yang pertama tadi karena Kristus telah mati untuk kita, dan yang kedua karena Kristus telah dibangkitkan untuk kita. Jadi Yesus bukan saja dia mati untuk kita, tetapi dia dibangkitkan untuk kita. Dan firman Allah berkata di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-17, di sana firman Allah berkata begini: tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Jadi, alasan yang kedua, mengapa hidup kita untuk Kristus? Karena Kristus telah dibangkitkan untuk kita. Kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa dia bukan Allah yang mati, tetapi membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Kematian Yesus adalah mati bagi dosa-dosa manusia yang ada di dunia ini. Dan kebangkitan Yesus membuktikan, menunjukkan bahwa dia bukan Allah yang mati, tetapi dia adalah Allah yang hidup. Dengan kebangkitan Yesus, itu membangkitkan iman dan pengharapan kita. Sekali lagi, dengan kebangkitan Yesus itu membangkitkan iman dan pengharapan kita, di mana iman pengharapan kita itu tertuju kepada Allah. Iman dan pengharapan kita itu tertuju kepada Yesus. Dan inti daripada kebenaran firman Allah, inti daripada Injil, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Karena kalau tidak ada kematian, kalau tidak ada kebangkitan, maka kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kalau tidak ada kematian, kalau tidak ada kebangkitan, maka kita akan mengalami yang namanya kematian di dalam api neraka yang menyala-nyala. Kita akan mengalami yang namanya siksaan. Kita akan mengalami penderitaan yang begitu luar biasa di dalam api neraka. Tetapi karena Kristus sangat mengasihi kita, itu sebabnya dia membebaskan kita dari kematian kekal ini. Yaitu dia memberikan, mempersembahkan kehidupannya menjadi korban di atas kayu salib. Menggantikan seluruh dosa dan pelanggaran kita. Nah, itu sebabnya karena Kristus sudah berkorban bagi saya dan saudara, dan dia sudah bangkit dari antara orang mati, itu sebabnya kehidupan kita harus hidup untuk Kristus. Karena kalau kehidupan kita untuk Kristus, Paulus berkata di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-21, di sana firman Allah menegaskan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau benar-benar totalitas hidup kita ini tertuju, terpusat kepada Tuhan, hidup kita ini sepenuhnya untuk Tuhan, maka ketika kita hidup benar-benar untuk Kristus, kematian itu merupakan suatu keuntungan bagi kita. Dan kita tahu bersama bahwa sebagai manusia kita tidak luput dari yang namanya kematian. Kematian itu merupakan suatu kebahagiaan. Kematian itu merupakan suatu keuntungan ketika kita hidup di dalam Kristus. Ada begitu banyak orang yang takut dengan yang namanya kematian. Mereka takut dengan kematian. Ada begitu banyak orang yang belum siap dengan yang namanya kematian. Apa yang membuat manusia tidak siap dengan yang namanya kematian? Apa yang membuat manusia takut dengan kematian? Karena mereka tidak hidup di dalam Kristus. Tetapi kita, kalau benar-benar hidup kita itu hidup di dalam Kristus, kematian itu merupakan suatu kebahagiaan. Kematian itu merupakan suatu keuntungan besar di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena firman Allah berkata bahwa walaupun kita sudah mati secara daging, secara manusia, kita ini kita mati, tetapi firman Allah berkata ada kebangkitan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Ketika Tuhan Yesus pada datang pada kali yang kedua, di mana firman Allah berkata orang-orang yang hidup di dalam Kristus, orang-orang yang hidup untuk Kristus, mereka akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Hidup bersama-sama dengan Allah, hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan surga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa menjalani kehidupan ini. Kita jalani hidup ini untuk Kristus. Kita jalani hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Totalitas hidup kita tertuju, terpusat kepada Tuhan. Sehingga kematian itu menjadi suatu keuntungan bagi kita semua. Karena kita tahu bahwa ketika kita mati, kita tahu alamat kita itu jelas, yaitu di dalam kerajaan surga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana caranya agar hidup kita untuk Kristus? Bagaimana caranya agar hidup kita untuk Kristus? Yang pertama kita lihat di dalam 2 Korintus 5 tadi, di ayatnya yang ke-19, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Di sana firman Allah berkata begini, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Poin yang pertama yang kita lihat, bagaimana caranya agar hidup kita untuk Kristus. Poin yang pertama yang kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 21 ini, yaitu memberi diri untuk didamaikan dengan Allah. Jadi cara yang pertama agar hidup kita untuk Kristus, kita harus memberi diri untuk didamaikan dengan Allah. Kenapa kita harus memberi diri untuk didamaikan dengan Allah? Karena kita tahu bahwa hubungan kita dengan Allah itu sudah rusak. Oleh karena setiap dosa, oleh karena setiap pelanggaran kita yang kita perbuat di hadapan Tuhan, telah merusak hubungan kita dengan Allah. Kalau kita lihat, menengok ke belakang, bagaimana nenek moyang kita, Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh di dalam dosa, maka mereka terpisah dengan Allah. Hubungan antara manusia dengan Allah itu menjadi rusak. Nah, itu sebabnya karena hubungan manusia dengan Allah ini telah menjadi rusak, maka Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini untuk memperbaiki, untuk menjembatani antara manusia dengan Allah. Yesus datang sebagai pengantara untuk mendamaikan antara manusia dengan Allah. Itu sebabnya poin yang pertama, cara agar hidup kita untuk Kristus, kita harus memberi diri, membuka hati kita ini agar supaya kehidupan kita didamaikan dengan Allah. kita mau dipulihkan dari semua ikatan-ikatan dosa. Kita mau dipulihkan dari setiap belenggu-belenggu dosa yang mengikat kehidupan kita. Nah, bagaimana kehidupan kita mendapatkan perkenanan Allah kalau kita menutup hati, kita menutup diri, kita tidak mau didamaikan dengan Allah. Nah, itu sebabnya cara satu-satunya agar supaya kita bisa didamaikan dengan Allah, kita harus membuka hati, kita harus membuka diri kita. Kita mau dipulihkan dari semua ikatan dosa yang membelenggu kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, inilah hidupku. Ada begitu banyak dosa, ada begitu banyak pelanggaran, ada begitu banyak kesalahan yang kita perbuat, yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan kita mau agar supaya kehidupan kita ini didamaikan dengan Allah. Kehidupan kita ini didamaikan dengan Tuhan. Dan jalan satu-satunya agar supaya kita dapat didamaikan dengan Allah, lewat pengorbanan Yesus Kristus. Dan Kristus sudah mati, Kristus sudah bangkit bagi kita semua. Itu sebabnya marilah kita memberi diri kita untuk didamaikan dengan Allah. Kita membuka hati, kita membuka diri kita agar supaya Tuhan yang akan senantiasa memulihkan setiap dosa, memulihkan setiap belenggu-belenggu, setiap ikatan-ikatan dosa yang membelenggu kehidupan kita, agar benar-benar kehidupan kita ini sudah didamaikan dengan Allah. Kita sudah berdamai dengan Allah, sehingga pintu anugerah Allah itu terbuka lebar bagi kita semua di hadapan hadirat Allah. Yang kedua, poin yang kedua, kita baca di dalam Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Di sana firman Allah berkata begini, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Poin yang kedua, bagaimana caranya agar hidup kita untuk Kristus? Di dalam Kolose 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua, di sana firman Allah berkata, cari dan pikirkan perkara yang di atas. Jadi, caranya agar hidup kita untuk Kristus, di mana hati dan pikiran kita, kita harus arahkan kepada perkara-perkara yang ada di atas. Apa itu perkara-perkara yang ada di atas? Yaitu perkara-perkara surgawi. Kita harus memikirkan, kita harus mencari perkara-perkara yang ada di atas. Firman Allah berkata, cari dahulu kerajaan, cari dahulu kebenarannya, cari dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Artinya, di mana kita harus memprioritaskan di dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mari kita prioritaskan perkara-perkara yang ada di atas. Kita harus mencari, kita harus memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Karena ketika pikiran kita, sekali lagi, ketika pikiran kita, kita pusatkan kepada hal-hal yang surgawi, maka itu akan berdampak dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita perkatakan, dengan apa yang kita lakukan, dan dengan apa yang kita cari. Karena ketika pikiran kita itu berada di dalam dunia ini, maka perkataan kita, perbuatan kita, yang kita usahakan, yang kita cari adalah perkara-perkara yang ada di bawah. Karena pikiran kita itu akan menentukan arah langkah hidup kita. Jadi ketika kita memikirkan perkara-perkara yang ada di atas, sudah otomatis kita akan berusaha, sudah otomatis kita akan mencari dan kita akan berbuat dan memperkatakan selalu perkara-perkara yang ada di atas. Artinya, ketika kita mengarahkan pikiran kita kepada perkara-perkara surgawi, maka kita akan melihat di dalam diri kita bahwa apa yang harus kita kerjakan. Kalau kita memikirkan perkara-perkara yang ada di atas, berarti kita harus membangun iman kita. Kita harus membangun kerohanian kita. Kita harus meningkatkan kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Karena dengan kesetiaan, dengan ketaatan, dengan kekuatan iman itulah yang akan membawa kehidupan kita di dalam kerajaan surga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Sehingga di dalam kehidupan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, terus ada peningkatan. Ada peningkatan di dalam kita membangun iman kita. Ada peningkatan di dalam kita membangun kerohanian kita, ketaatan kita, kesetiaan kita di dalam Tuhan. Itu sebabnya para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mencari dan kita memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Karena itulah yang akan membawa kehidupan kita mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Poin yang kedua, bagaimana caranya agar hidup kita untuk Kristus? Kita baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Poin yang ketiga, bagaimana caranya agar hidup kita untuk Kristus? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Firman Allah berkata, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita harus persembahkan kehidupan kita. Kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Seluruh aspek kehidupan kita, kita harus pergunakan untuk memuliakan Allah. Jangan kita pakai tubuh kita ini untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan kita pakai tubuh kita ini untuk melakukan dosa. Karena firman Allah berkata bahwa kehidupan kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dimana dengan korban yang sudah dipersembahkan oleh Yesus, dengan darahnya yang mahal, sudah membeli dan sudah membayar dengan lunas setiap dosa dan pelanggaran kita. Itu sebabnya, karena kehidupan kita ini sudah disucikan, sudah dikuduskan oleh darah Yesus, marilah kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Kita harus pakai tubuh kita ini bukan untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pakailah kakimu, pakailah tanganmu, pakailah seluruh anggota tubuhmu untuk kita memuliakan Tuhan. Pakailah seluruh anggota tubuhmu untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Karena firman Allah berkata bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita menjauhi setiap hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Marilah kita menjauhi setiap dosa yang akan mencemarkan, yang akan menjatuhkan tubuh kita ini kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi firman Allah berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, di mana Dia berdiam di dalam kehidupan kita, dan bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri. Diri kita ini bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik daripada Kristus. Itu sebabnya, karena hidup kita ini adalah milik Kristus, marilah kita memuliakan Allah, memuliakan Tuhan dengan tubuh kita ini. Dan yang keempat, poin yang keempat, bagaimana caranya agar hidup kita untuk Kristus? Kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 12 dan kita loncat ayatnya yang ke-15. Ibrani 13 ayat 12 dan ayatnya yang ke-15, di sana firman Allah berkata, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umat-Nya dengan darah-Nya sendiri. Ayat 15, sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Poin yang keempat, bagaimana caranya agar hidup kita untuk Kristus, yaitu mempersembahkan korban syukur kepada Allah dengan bibir mulut kita. Tuhan mau kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Dia sudah mengorbankan diri-Nya. Dia sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Itu sebabnya mari kita mempersembahkan syukur kepada Allah dengan bibir mulut kita. Jangan kita pakai bibir mulut kita untuk memfitnah orang lain. Jangan kita pakai bibir mulut kita untuk mengata-ngatain orang lain. Jangan kita pakai bibir mulut kita untuk menjelek-jelekan orang lain. Tetapi pakailah bibir mulut kita untuk mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Kita harus mempersembahkan korban syukur kepada Allah, karena Tuhan sudah begitu baik bagi kita. Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Itu sebabnya mari kita kembalikan korban syukur kepada Tuhan dengan bibir mulut kita, dengan kita memuliakan Tuhan, dengan kita mengagungkan Tuhan, dengan kita membesarkan Tuhan, dengan kita menceritakan, menyaksikan segala kebaikan Tuhan, segala kasih setia Tuhan yang kita sudah alami di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya mari kita terus mempersembahkan korban syukur kepada Allah dengan bibir mulut kita. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana caranya agar hidup kita untuk Kristus? Kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Di sana firman Allah berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Poin yang kelima, yang terakhir, bagaimana caranya agar hidup kita untuk Kristus? Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan baru bermakna bahwa kita mau diperbaharui oleh Tuhan. Kita mau meninggalkan setiap masa lalu kita. Semua kita memiliki masa lalu. Tetapi biarlah masa lalu itu menjadi pengalaman, pembelajaran bagi kita. Oleh sebab itu, karena kita sudah berada di dalam Kristus, marilah kita mau menjadi orang-orang yang diperbaharui oleh Tuhan dengan kita menanggalkan, meninggalkan setiap kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita mau melangkah dengan kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, kehidupan yang mau diubahkan dan sedang mengalami perubahan dan terus berubah di dalam Tuhan sampai kita mengalami yang namanya kesempurnaan di dalam Tuhan. Karena dengan kita menjadi ciptaan baru, berarti kita mau hidup bagi Kristus. Itu sebabnya para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, biarlah kebenaran firman Tuhan kembali datang mengingatkan kita agar hidup kita benar-benar untuk Kristus. Karena dia sudah mati, dia sudah bangkit bagi kita. Nah, caranya untuk kita hidup untuk Kristus, kita mau memberi diri untuk didamaikan dengan Allah. Kita mau untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Dan kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, mempersembahkan korban syukur kepada Allah dengan bibir mulut kita, dan kita mau menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Dan biarlah hidup untuk Kristus itu harus menjadi moto di dalam kehidupan kita. Moto hidup kita itu harus bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu melalui hidup yang mau diubahkan terus-menerus dan hidup yang mau dipulihkan. Maka kita akan terus dapat melangkah bahwa hidup kita untuk Kristus. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati dan boleh menguatkan kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar pada saat sore hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh memberkati kami semua, agar di dalam sisa hidup kami benar-benar hidup kami untuk Kristus. Kami terus boleh menjalankan setiap kebenaran firman-Mu. Kami boleh menjalankan setiap apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau mempersembahkan kehidupan kami untuk memuliakan, menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Kuatkan terus kami, mampukan terus kami, agar supaya benar-benar kehidupan kami, kami hidup bukan untuk diri kami sendiri lagi, tetapi benar-benar hidup kami untuk Kristus, untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Engkau sudah berkorban, Engkau sudah mati bagi kami, Engkau sudah bangkit bagi kami. Itu sebabnya kami mau hidup, hidup untuk Kristus, agar supaya kami boleh mendapatkan kerajaan sorga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya, yang Engkau sudah janjikan dan Engkau sudah siapkan bagi kami semua yang mau hidup bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur. Dan kami terima kebenaran firman yang kami sudah dengar pada saat sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.